Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikust, käes on 11. september 2017 aastal. Kell on 44 sekundit ja 7 minutit 11 läbi. Me räägime digitunnist täna ilmselt kõige rohkem arvuti turvalisusest ja sellest, kuidas see kõik on meie elus nii tähtis. Peeter Marvetiga, kes on meil külas. Aga mina olen saatejuht Hans Lõugas ja minu kaas saatejuht on Henrik Loonema.
Digitund.
No eelmisel nädalal rabas arvuti kasutajad ja tavalisi inimesi tegelikult enneolematu šokk, enneolematu turvaintsident. Nimelt sattusid häkkerite kaudu valla 143 miljoni inimese isikuandmed. See on siis USA krediidifirma Equifax teatas andmelekkast. Ja selle kõrval meie väikses 1,3 miljoni inimesega väikses riigis tekitas elevust üks teine juhtum, millest vist kõik on juba kuulnud. Teadlased ütlesid, et 750 000 ID-kaardis on kiip ja selles kiibis, see on pärast see kiip, mida need teadlased siis tuvastasid kui sellisena, mis ei ole 100% turvaline. Peeter, kas on olemas 100% turvalisi IT-süsteeme?
Ma kahtlustan, see ei käi üldse mitte nüüd IT-süsteemide kohta, vaid see käib absoluutselt kõige kohta selles mõttes, et Roonema siin just äsja riskis stuudiasse hilinemisega. Ma saan aru, et riski põhjus oli selles, et ei olnud ummikuid, millega seoses hakkas aega parem.
Inimene ei oska arvestada.
Inimene hakkas tegema, minuga on juhtunud sageli seda samuti, et kuna ei olnud ummikuid, siis ma hakkasin aega parajaks tegema ja piruka ostmine võttis mingil põhjusel rohkem aega. Ehk et 100% turvalisi süsteeme ei ole ja küsimus ongi nüüd see, et kuidas me nagu enda jaoks suudame neid riske mõtestada ja arvestada ja see sama Equifaxi näide seal juures on noh, minu arvust ühte teistpidi hästi õpetlik. Ehk et mis siis USAs lekkis? USAs lekkisid inimeste nimed, aadressid, seal vist 700 000 puhul ka mingisuguse krediitkaardi andmed. Ja siis social security number.
Mis on nagu isikukoodi vaste meil, aga meil on isikukood avalik number, ma võin enda oma võtris välja öelda, kui mul meeles on. Ja, aga seal on see tekitab suur elevust, kui selline asja lekib.
Jah, sellepärast, et inimesed usuvad, et üks number on suur saladus.
Ja see USA oludes lihtsalt on, neil ei ole isikukoodi, eks ole, ja neil ei ole ühte sellist kõiki asutusi siduvat identifikaatorit, nagu Eestis isikukood on.
Põhimõtteliselt social security number.
No ongi just kui, eks ole, aga ta ei ole selleks mõeldud. Teised asutused ajasid selle lihtsalt ära, kuna oli nagu üks number, mis kõigil inimestel oli olemas, ta algselt oli mõeldud social security jaoks. Ja täna ta on kõige jaoks,
inimesed ehitsid sinna ümber nagu müüdi, et see on nagu siis mingisugune saladus ja sellega on võimalik siis inimeste, noh, et see, kes teab korraga nime ja SSN-i, siis noh, see kindlasti peab olema see inimene. Ja seejärel tekisid, see on tekinud siis nagu firmad, kes siis erinevatel põhjustel koguvad seda informatsiooni, ehk et oleks ju vaja kuidagi teada saada, et kas inimesel on võlgu või mitte. Equifax on siis sellist krediidiraporteid haldav või koguv ja müüv ettevõtte. Ja nüüd kui nende andmebaas järsku tuuri pandi, siis tuleb välja, et noh, kõik see, mis noh, ilmselt paljudele siiamaan ei olnud saladuseks, on nüüd veel vähem saladus. Ja neil sisuliselt ei olegi mingisugust lahendust, mida sinna selles mõttes nagu asemele tuua. Sest et mõistagi selline ühtne ID kipub väga mitmed poliitiliste mõttelaadidega mitte väga hästi kokku minema. Me teame, et ka Ühendkuningriigis ei ole võimalik rääkida ühisest ID-kaardist, sest et tegemist on vabade meeste vaba ühendusega, kes tähendab pigem tõestavad oma isikud kaasiarvega ja muudel viisidel. Ehk et noh, need ongi nagu kaks niivõrd palju erinevat maailma, eks ju. Või siis mõtleme selle sama, mis ma ütlesin, et Equifaxis pandi tuuri ka 700 000 inimeste krediitkaardi andmed. Noh, mis on 300 miljoniteks. Ka krediitkaart. Kujutage, et meil töötab nagu süsteem, kus on lihtsalt selline plastiku tükk ja seal peal on mitu numbrit.
No, mingi 16 või ja, ma ei tea. No ma just tahtsin öelda, et meil
on... Ja tagapoole peal on kolm numbrit veel, mis teeb selle oluliselt turvalisemaks.
Et see on teise poole peal. Avalike salajasi numbreid on veel, eks ole. Meil igal ühel on üks selline, et noh, kui keegi on fotomäluga teenindaja poes, eks ole, vaatab seda kaarti korra ja põmdi.
Ja tähendab selles mõttes, et mul ma olen võib-olla varem rääkinud, mul noorem poeg, kunagi ma, nad on sellised nii-öelda süssad minni lapsed, vaatavad alati kõrvale, kui isa parooli tipib ja ühel hetkel oli vaja, et isa ostaks neile mingisugust mängu ja siis ma hakkan lööma oma krediitkaardi numbrit sisse. Ja poja vaatab kõrvale, mõtleb, et ära siin ei ole nagu väga vaja nagu põdeda, et see on nii pikk number, et see ei jää sulle meelde. Ja sõidame me aala nädala aega hiljem autos ja ma mõtlen selle peale, et huvitav, kas ta lõi see meelde. Ja samal hetkel mul poeg hakkab tagaistmelt lugema ette mu krediitkaardi numbrit. Ma tegin nagu loomulikult seda, mida juhi roolis olles ei tohiks teha. Võtsin taskust, õngitsin veel rahakotti, võtsin vaatasin numbri ja üks ühele see, mida ta nädala aega ennem loeb. Klapib.
No, sa peaks oma lapse saatma mõnda telesaatesse. Sellised on siin väga tere tulnud.
Ja. aga nagu lihtsalt, mis see tähendab, need erinevad sündmused näitavad seda, et need arusaamised sellest, et mis on turvaline, kuidas turvalisust tagatakse. Sest et tegelikult ka selle krediitkaardi puhul, me ju kõik ostame selle kaardiga poest, tellime Amazonist kaupa ja mida iganes. Ja kuidagi see süsteem, mis seal taga on ja mis maandab neid riske. Ehk see, et ongi lihtsalt üks pikk number ja üks kolmekohaline number ja selle peal kõik töötab. Eks? Või lisaks on veel see PIN kood, eks, mida poest kasutame. Et kuidagi nende süsteemide koos toimes see asi nagu
toimib. Aga kuidas siis sina seletad seda kasutama võimalus? Kohe nagu raadioeetris küsimus selle küsimuse, mis on nagu kõrvades kulunud juba selle viimase 6 päeva jooksul. Kas ID-kaart on siis turvaline või ei ole? Ma küsin sinu isikliku siis seisukohta. Mitte seda, mida me oleme kuulnud, mida kõik teised ütlevad?
Mina arvan, et ID-kaart on turvaline. Ja mul on hoopis teine selline samasse teemasse puutuv küsimus teile. Ehk et kui ma vaatan nagu turva poole peal, siis üks sellised olulisi teemasid on see, mille nimeks on selline nii-öelda responsible disclosure, ehk vastutustundlik probleemidest teavitamine.
See vist oli see, mis juhtus.
See oli täpselt see, mis juhtus ja minul tekis selle juurde nagu selline esimene küsimus oli see, et kas me kohtame neid Šveitsi sõltumatu instituut või Tšehhi teadlased, nagu vist on viimasel ajal välja tulnud, et kas me kohtame neid veebruarikuus ka mingisugused tähe ordeni saajate nimekirjas või vastuvõtult, sest tähendab küberturva seisukohast see, kui keegi panustab aega sellesse, et ta selgitab välja, et minu süsteemis on selline risk ja võtab vaeva anda mulle mõistliku aja eest teada, eks ju, siis see vääriks raha maksta nagu võib-olla natuke tekitab küsimus, kas see mingi välja pressimine või selline. Aga see tunnustus tähendab see, et poisid, et tähendab, et ei tähe, et te nägite vaeva ja tänu sellele on meie süsteem nüüd oluliselt paremini läbi testitud, et see on selline, et ma millegi pärast ma usun, et seal kusagil, kus neid kaalutakse neid nimekirjasid, ma arvan, et seal on ühe poole peal, et kas peaks nagu austama neid, kes on tegelenud selle riski sellise järel tegelemisega või riski hilisema maandamisega, kontrollide leiutamisega või siis neid, kes raporteerisid, sest et ei saa salata, et vaheta vahel potsatab ikka postkasti kirju, kus inimesed viitavad, et teil on selline või teissugune turvaprobleem ja see on nagu selles mõttes nagu et see kübermaailmas ongi niimoodi, et need süsteemid on niivõrd keerulised, et tõenäosus, et on mingisugused probleemid, mida keegi avastab, on olemas ja me peame lihtsalt õppima seda, mis on tegelikult see käitumine tähendab, et kuidas me peaksime kõikide oma süsteemide puhul sellega arvestama ja
ma arvan, et see sinu küsimus vordine osas on aktuaalne, aga mitte veel, lase tolmul veidi settida, aga teeme siia väikse pausi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund on tagasi, Hans Lugas, Henrik Roonemäe. Meil on külas Peeter Marvet, keda eetris tänapäeval väga tihti ei kohta. Seda enam meil on hea meel, et Peeter siin on. Ja me tegime esimese 10 minutiga maailma kõige pikema ringiga sissejuhatuse eelmise nädalasse kõige olulisemasse teemasse, mis oli põhimõtteliselt küsimus, et nagu ma aru sain ajakirjandust lugedes, et kas Eesti riik jääb püsima. Ja et kas täna 11. septembril on Eesti riik veel alles maa peal või ei ole. See tundus lausa eksistentsiaalne küsimus ühest turvaugust. Kas see oli sulle üllatav, Pets, et see niimoodi lendas?
see, ma rihtisin selle küsimuse selleks apokalüptiliseks oletusturunduseks, eks. Ütleme niimoodi, et teada, et see turvateema, mis on seotud ID-kaardiga, eriti tänu sellele, et või põhiliselt tänu sellele, et sellega on seotud ka e-valimised, sest et see on selline laiale poliitilisusele arusaadav suund sellest küsimusest, siis see, et sealt hakatakse kõike oletama ja tuletama, tähendab, see iseenesest ilmselt ei olnud kellegi jaoks üllatuseks. Mis nädala vahetusel oli Postimehes üks tore lugu sellest, kuidas nagu ütleme kogu see kommunikatsiooni poole korraldus.
Kui sa viitad, et kuna see teema on poliitiline, siis see lendaski poliitiliseks palju kiiremini kui see poliitiline dimensioon, seal oli palju tõsisem kui see, mis tehniline seal ümber on või?
Need on täiesti selles mõttes nagu lahus olevad... Või ma ei tea, ma hoiaksin need kahte teemat lahus, nad ei ole selles mõttes lahus, nad on koos. Minu jaoks on, miks me tegelikult, või miks ma nagu natukse suunasin seda teemat läbi selle Equifaxi ja muude selliste riskide teemade, siis kui me nagu mõtleme selle peale, et me hindame seda riski, et meil on olemas mingisugune risk, et tõenäoliselt on võimalik rünnata... mingisugust nõrkust ID-kaardis. Ja siis me paneme sinna kõrvale selle, et milleks me kasutame seda tehnoloogiat, millised on alternatiivid ja millised on sellel hetkel, kui see probleem on ilmnenud lahendused. Siis sealt tegelikult tasapisi selgub see, et inimestel, kes teavad suuremat pilti kui meie, nad teavad tegelikult ilmselt seda teadust ja tegeliku sisu on sellisel hetkel laua peal küsimused, et mida teha, mis on reaalsed riskid, mis on nende reaalsed riskide realiseerumise stsenaariumid, sest et tundub, et kõik on kohutavalt ohtlik ja ma ise ka kogu aeg masendun sellest, kui hull see küberelu on, aga samas kui ma olen otsustanud, et ma tegin mõni nädal tagasi või kuu aega tagasi tegin küberolümpia noorte jaoks, konverentsi jaoks tegin ühe ettekande pihtas põhjas net on hukkas. Ja siis ma hakkasin leidma, et mul oleks vaja sellist ahelat turvaprobleemidest, kus ma suudan teha ilusa lihtsa 8-minutise demo video. Ja siis tuli välja, et selleks, et kogu see rada õnnestuks, pidin ma leidma täpselt õige sellise niimoodi aukude järjekorra, kust nagu on võimalik läbi minna ja sisse minna. Ehk sageli need asjad ei ole niivõrd otse rünnatavad. Ja kui me nagu teame seda, kujutame ette, mis on need rünnatavused stsenaariumid, siis kui me paneme õigete kohtade peale mingisugused sellised blokid ette, siis me suudame muuta seda asja oluliselt vähem rünnatavaks ja mis on selles mõttes suvalise riskiga tegelemise puhul selline normaalne protsess, ehk sa tuvastad riskid ja siis sa saad aru, et millised on võimalikud kontrollid, millised, mis on sealt pärast nende mingisuguste tõkendite lisamist järgi jääv jääkrisk ja siis mis sa selle jääkriskiga teed, kas sa selles mõttes nagu lepid, et meil ongi olemas mingisugune 1 miljardist võimalus millekski. Ma ütlen, et ei, et me lõpetame selle asjad kasutamise täiesti ära, sest et see põhimõtteliselt me võiksime võtta alternatiivina kasutuse ikkagi selle isikukoodi 4 numbriga tuvastamise, nagu kunagi oli Eestis ka mõeldud, et pangas on võimalik selle telefoni telleriga suhelda, mm-hmm. ennast tuvastada teades oma nime ja isikukoodi viimast 4 numbrit, eks ju. Selles mõttes, et seal on nagu see, et mis on nagu toimiv lahendus ja meie lahendus on nagu niivõrd palju turvalisem võrreldes sellega, mis on kusagil mujal kasutusel. Et ka juhul, kui need riskid peaks realiseeruma, see on endiselt oluliselt turvalisem. Et me peame
teed su jutust sellise kuulajatele sellise lihtsustava näite, väga lihtsustatud, uh-huh. et oletame sama teada, et siia arvutisse sisse logimiseks, kui sa 1 000 000 korda proovid seda paroolile pihta ja arvuti panna 1 000 000 korda proovima, ei ole mingid asi, aga me programmeerime arvuti ringi niimoodi, et kui sa 5 korda vale parooli paned, siis on 2 minutit arvuti lukus.
Ja
nii edasi, näiteks. On tõenäosus 1 000 000, et sa esimese korraga saad pihta, on ju. Samas me oleme teinud ta nii keeruliseks, et ilmselt ikkagi võtab väga palju aega. Et see on see, et me teame, et on risk, aga me oleme teinud mõistlikud tõkendi sinna, et seda ei saaks nagu pärast
aga see auk ikkagi, ID-kaardis on, seda tehnoloogiat on varem ka kohendatud. igasugu asju on seal olnud. Vahel, kui nad vahetsid siin mingid algoritme välja, mis jäi ajale jalgu ja nii edasi. Ma pean ütlema, et mina ei ole kriptos väga tugev, seetõttu ma suures pildis ma saan aru, mis toimub, väikses pildis ma olen tõenäoliselt jama andnud, kui krypto inimesed mulle andeks. Aga see pidi olema midagi muud. Sellist asja ei ole varem olnud. Ehk et nii palju kui mina inimestega suheldes aru saan, siis probleem on selles, et esimest korda ei ole tegu nüüd noh, sellise probleemiga, mis haaraks ühte kahte või võibolla või kümmet kaarti või noh, et nõuaks sult kaardi omamist või mis iganes. Et see oli nagu kõiki kaarte puudutav valdav probleem, mida saaks teoreetiliselt seda rünnakut saaks korraldada ilma, et ma sulle nuiaga pähe annaks ja kaardi ära võtaks. Ilma, et sa isegi teaks. See on see probleem, mina olen aru saanud. Et miks ta nii suureks nagu aeti. Et varem ei ole sellist auku leitud.
See on kindlasti selles mõttes, selles on sul kindlasti õigus, sest et noh, varasemaid, jah, ma arvan, et siin on olnud mõningaid probleeme, aga nad on kõik olnud jah rohkem sellised, noh, nagu niimoodi võiks öelda nagu kosmeetilisemalt laadi, eks ju.
Yeah.
Et see on see ja, aga noh, kui me võtame nagu selle, noh, süsteemselt ette, et riigi vaatest või riigi infosüsteemide arenduskeskuse vaatest ette, siis meie süsteemid sõltuvad kõik tegelikult tugevast krüptost. Ja see tähendab seda, et inimesed, kes sellega tegelevad, peavad olema läbi mänginud erinevad riskid ja valmis erinevate olukordade tekkimisel nendega ka tegelema. Et selles mõttes, et meil on võib-olla natukene selline usk, et kõik see küber, mis toimub seal kusagil protsessori sees, et kuna see on hästi keeruline ja me seda ei näe, et siis see on selle pärast hästi turvaline, et me ei näe ja see on protsessori sees. Ma olen kunagi ühel raamatupidajate konverentsil demonstreerinud, kuidas ma siin samas konverentsisaalis õhust suudan püüda kinni kellegi Facebooki konto ja ühe tütarlapse, kellega ma olin eelnevalt kokku leppinud mõistagi, kontoga laval sisse logida. Ja see põhimõtteliselt on kõik on demonstreeritav umbes sama lihtsalt, nagu kuidas te Excelist leiate üles konto saada.
Ei, no jah.
See turvalisus tekib tegelikult mitte sellest, et meil on üks kohutava turvaline seade, vaid see tekib sellest, et nende seadmete lahenduste peale on ehitatud mingisugused protsessid, millega tagatakse, et see asi on turvaline.
Jaa, no lihtsalt ütleme need inimesed, kes kritiseerivad Eesti e-riiki eelkõige sellest vaatepunktist, et ta ei ole turvaline või et on väga hooletu suhtumine panna nii tähtis asi nagu Eesti riik interneti. Kõik need protsessid, et no, see on üks selline kriitika suundi, eks ole. Et noh, riik ei ole sul mingisugune pankvõima, et riik on midagi oluliselt tähtsamat, me ei saa sellega riskida, see on ohtlik. Siis ma arvan, et tegelikult noh, need inimesed, kas ei anna endale aru või siis teadlikult vaatavad mööda sellest, et maailmas on infosüsteeme, asju internetis, mis on mõõtmatult tähtsamat kui Eesti riik. ja need elavad täitsa rahulikult, kui me võtame noh, kas või rahaliselt mingisugune USA suurpank näiteks või kogu Google või mis iganes
või see sama Equifax no, ma isegi ei oska peast öelda, mis selle aasta käive on, ma kujutan ette, et see on suurusjärgus Eesti aasta eelarve või midagi
no, kogu maailma börsisüsteemid on internet, nii et neid asju internetis, mis on tähtsamad kui Eesti e-riik on kümnete, sadade ja võibolla tuhandete kaupa ja nad on kõik seal internetis ja neid aegad häkitakse ja sellest saadakse üle ja elu läheb edasi. Et see, et meil on need mõned asjakesed siin oma mingisugused andmebaasid kuskil või isegi see, et me saame hääletada onlineist niimoodi, kui see ei ole maailma mõistes tegelikult mingisugune eriline risk, mina arvan.
Jah, ma olen selles mõttes nõus, et me peame neid asju vaatama sellises kuidagi perspektiivis.
Jah, vaatame nüüd ka meie saate esimesele poolele perspektiivis tagasi, sest aeg on väikseks pausiks ja siis jätkame juttu.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Ma läheme digitunniga edasi. Me rääkisime eelmine pausil minekut sellest, kuidas internetis on nii palju tähtsamaid asju, nagu Henrik seda sõnastas, kui Eesti riik. See muidugi on selline plahvatusohtlik väide tõesti, eriti meie riigis, pole teiste jaoks küll. Aga mõnes mõttes oli ikkagi väga võimas nädal eelmine nädal, sest et täpselt see, mida sa viitad, tõi sellest samast kategoriast tuli veel uudiseid. Saksa häkkerite klubi, CCC.
Chaos Computer Club.
Täpselt, väga vinge nimi. Ju ütles põhimõtteliselt, et Saksa need liidu valimised on ohus. sest et Saksamaal kasutusel tarkvara, mille nimi oli
PC Wall,
jah. Vaal on siis valimised, saksakeeles arvutik valimised, on ikka täiesti igasuguse turvameetmeteta sisuliselt. See on tarkvara, millega siis nii liidumaa kui siis ka kogu selle Saksa Bundestagi valimistel kohati kasutatakse selleks, et pabervalimiste hääli kokku lugeda, tabuleerida ja edastada siis kuskile kesksetele valimiskomisjonidele. See tarkvaras ei ole mingit peaaegu sisuliselt turvakontrolli sellele, et kuidas sa selle PC Wallile tarkvara uuendise teed. Siis see keskserve, mis tarkvara uuendise saadab, on ja väga kehvade turvameetmetega. Ja nad ütlevad, et pole vaja isegi mingit nii-öelda riikliku taustaga ründajat, kes mis siis viitab väga tugevatele nii ressurssidele, raha mõttes, teadmiste mõttes, noh, ala Vene ja Ameerika eriteenistused. Ei ole vaja isegi nii hulla ründajat, et lihtsalt see PC vaal üle võtta ja muuta valimistulemusi. See masin loeb paper ääret kokku lugeda, aga
see
muudas
selle
numbe
ära. Ei, see ei ole masin, see on tarkvara, millega edastatakse. Ehk et põhimõtteliselt me räägime nagu rohkem sellest, et õhtuses telesaates võidaks öelda kogemata välja vale häälte arv.
Põhimõtteliselt ikka ja manipuleerid valimistulemusega.
Jah, et no, ja siis ikka ütleb, et see tõenäoliselt need petsud tuleksid välja, aga sellega oleks võimalik tekitada.
Segadust
oleks
väga palju.
Palju segadust ja eriti kui, noh, eriti nadi oleks muidugi lugu see, nagu siin juhtus viimati või mäletega, kas oli Moldova valimistega seoses, kus oli planeeritud avaldada valimiskomissioni veebilehel valed andmed. Paraku küll valimiskomission suutis eelnevalt häkkile jaole saada ja valesid andmed ei avaldatud, aga mõningad Venemaa uudiste kanalid sellegi poolest avaldasid uudis, et
no seal vale, kindlasti
et seal on nagu, et seal on võimalik teha väga huvitavaid erinevaid edasi arendusi selle poole pealt.
Aga mida nagu ega selle CCC juht ütleb, et väga see tabav tsitaatel, et vabandust, aga ei ole hetkel see õige aasta 1000 selle jaoks, et vaikselt IT-probleeme ignoreerida.
Jah, ütleme niimoodi, et noh, minu vaatest on see, et puutudes viimase pooleteist aasta jooksul zoonis olles kokku, ma olen nagu elus esimest korda nagu IT-organisatsioonid sees, eks, ja seda kohku juhtumise IT-organisatsioonid, mis koodneb põhiliselt sysadminidest ja mingitest sellistest nii-öelda nagu suure peagadaga arhitektidest, siis vaadates noh nagu ringi, nähes neid probleeme, mis ohustavad arvuteid, nähes seda, kui labased on ka kõik need samad noh, nii-öelda Linuxi kernelid mõjutavad vead, mis siin mõtlen eelmine aasta oli Dirty Code ja kõik muud sellised.
Sa räägid, süstad mingid asemel Linuxi kernelid.
Ei, ma räägin, ei.
Need, mida me siin veel 99% kasutame ja oma näppudega, see on veel
see on, see on täpselt see sama selles mõttes. Tähendab, et iga, üks kõik kuhu suunda ma ka ei vaataks. Või kontoris on Ardi ütleb, et on selline Marveti ninatest. Et kui ma lihtsalt tulen selles mõttes, võtan ette suvalise lahenduse ja panen nagu, noh, vaatan niimoodi, panen silmad kinni, teen niimoodi käega niimoodi siiru-viiru ja panen näpu maha, siis tõenäoliselt ma sen näpu olla mingisugune turvaprobleem. Et see Chaos Computer Clubi sõnum, et meil on aasta 2017, et võiks nagu üritada sellega vastavalt käituda, see on nagu väga õige. Ja selles mõttes see, et me peame ka reaalselt neid asju siis noh, lamutama ja demonstreerima, et need on lamutatavad, ja teine pool peab reaalselt tegelema sellega, et üritama neid asju muuta turvalisemaks. Ja see turvaliseks muutmine ei ole nii lihtne ja seksikas, et me läheme ostame poest endale mingisugusegi. Ma läksin nüüd siis, kuulsin, et digitunnis räägiti sellest turvaprobleemist ja ma läksin nüüd siis selles majapädemist arvete kauplusesse ja ostsin endale uue turvalisuse. Ehk et mul on olemas selline põhimõtteliselt kui karp ja neid karpe muidugi nagu näha Kickstarteris, kõige natuks võidad, et ka keegi hakkab meile tootma, et on olemas üks pisike karp, mis lahendab kõik teie turvaproblemid.
Jaa, ma tahtsin vastata seda karvi, proovi mõttes. Koduvõrku panen siis oma nii koduvõrgu ja interneti vahele kaablis väikse karbi ja võtab ära hädad.
Ja põhimõtteliselt ja kindlasti vähendab ka elektritarvimist ja
autokütusekulu
ka. Autokütusekulu, jah. Et
aga
see on
ma võtaksin meie jutukorra kokku, me oleme rääkinud siin sellest, et juhuslikult samal nädalal on ikkagi üle maailma neid turvainsidenti probleeme on väga suuri, siis sellest, mis oli meie selle ID-kaardi turvariski nagu eripära,
aga mida me nagu moraalina võtame sellest, et algul me leppisime kokku, et nendes kõikides süsteemides, mida me kasutame, on turvanõrkused. Kas see on õige, et kui sellest Eestis me räägime avalikult ja ütleme ausalt, aga meil Eesti inimesed on tavaliselt inimesed, nad ei ole kõik IT-eksperid. Kas me, kus maal jooksus see piir, kus muutub see inimeste hirmutamiseks ja kus on harimine? Kui me räägime, et näete, see on kriitilise tähtsusega asi meil siida kaart ja nüüd me räägime kõigil avalikult peaministriga pressikonverentsil, et asjad on halvasti. Ja kust maalt on okei see, kui me tagatoas lahendame ära? Mis sinu arvates õige lahendus on?
Esimene küsimus on selles, et kui on nagu turvaga seotud probleemid, siis neist tuleb rääkida, eks? Et selles mõttes, et turvaprobleemide, kujuta ette, et see asi oleks nagu sokutatud kusagile vaiba alla ja kõik oleksid suis rääkinud, kuule mingisugune asi kusagil nagu.
See on ju hullem, on ju?
See on nagu palju hullem selles mõttes, et olles töötanud tootmisettevõttes ja see juures nagu kvaliteedijuhina ning sattudes erinevatel puhkudel fakti ette, et me oleme suutnud midagi pekki keerata natuks rohkem või vähem, siis olen mina pidanud olema kvaliteedijuhina see, kes istub lennukis ja sõidab Jekaterinburgi keset jaanuarikuud, kui õues on -30 ja läheb kliendiga sellest rääkima. See ei ole ka absoluutselt puhtalt mingisugune küberküsimus. Et see on nagu see, et meil on olemas äris elus on riskid, me peame nendega tegelema, peame nendest rääkima. Me peame üritama tegeleda selleks, et neid asju suudaksime maandada. Aga selleks on vaja ja selleks on, ei ole vaja mõelda selle peale, tähendab, et see on nagu see vesi nagu seal Floridas Irma ja nii edasi, et tähendab, et vees on ilmselt ka ühtlasi haigalad, ehk et Sharknado on osutunud reaalsuseks, eks, et me peame nende riskidega tegelema mõistusega ja otsustama, mida meil on võimalik maandada, kuidas me midagi käitume ja see on nagu, kui Henrikul oli küsimus, et neid riske on meeletult suuremaid, siis me ja eelmine nädal lihtsalt on olnud selles mõttes tõsiselt hea selline sadas seenevihma ja küberprobleeme kerkis nagu pärast kübervihmaga. Üks teema on meil veel läbi mainimata eelmisele nädala omadest, see on see, et Symantec kirjutas või avaldas uurimuse, kus ta rääkis sellist asjast nagu Dragonfly 2.0, ehk siis väljatavasti jällegi tõenäoliselt ka riikliku taseme ka huvigrupp, kes on pääsenud sisse suure hulga USA elektrifirmade võrkudesse ja teinud kaasa arvatud juhtpaneelide ekraanidest ekraanilaske, mida nad ei ole seal küll midagi kaugemale läinud, aga me teame, et nüüd Ukrainas, kui olid mõned sellised suuremad küberründega põhjustatud elektrikatkestused, mis ta oli nüüd kus aasta tagasi, 2 aastat juba aeg lendab, siis toimuski elektri välja lülitame niimoodi, et võeti üle nii-öelda kaugjuhtimise teel operaatori ekraan ja hakati seal lihtsalt nagu hiirega nagu neid lüliteid klõpsima välja selles mõttes ja sellega lülitati välja, eks, ja tehti niimoodi, et operaator hiire toimub. Ehk et kõik see, mis on kogu selle nii-öelda nagu tööstus juhtimise taga, et see on nagu raudselt asi, mille suhtes mina isiklikult tunnen oluliselt suuremat hirmu kui mingisugused sellised nähtavamad asjad, sest et ma kirjutasin natuksega tagasi ajakirjale elektriala just nimelt sellest, et kuidas sellised süsteeme kaitsta ja mulle tuli peatoimetajalt tuli kommentaariks, et petsi, et see lugu on natuke liiga keeruline, natuke liiga üldine, et oleks vaja nagu, et sa räägiks sellest lihtsast lahendusest, et mis tagab elektrisüsteemide turvalisuse. Ja ma ütlesin, et ma kirjutasin teile nagu 10 000 tähemärki sellest, et nagu lihtsalt lahendust ei ole, me peame nagu tõstma oma arusaamise sellest poole pealt, et ma olen lihtsne mingisugune elektrimontöör, et kuidas ma siin ühendan teinud asjad, et vaatame, et ei teki nagu sädelahendust, eks.
No vaat sellega ma olen nõus, et ütleme, üks asi ID-kaardi ja e-riiki maha kukkumisest hullem on siis, kui päris riik ja elektrisüsteem kukub maha. Et see on lõpetus hea võrdlus. Aga läheme siit väiksel pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No, me oleme digitunniga tagasi ja 3/4 saadet on läbi, 4/4 on ees ja vaatame siis selle olukorrale nüüd tuleviku mõttes peale, et mis siis nüüd saab? Mis saab edasi? Kas elu Eestis läheb edasi nii, Pets, sinu arvates, nagu ta oli enne eelmist nädalat? See auk parandatakse vaikselt ära, ajaleheartiklid ununevad ära ja kõik jätkub.
Jah.
On lihtne vastus?
Jah, lihtne vastus on jah. Et pigem on mulle endal on nagu rohkem see küsimus, et kui nagu kommunikatsiooni vaatest, siis kui on nagu kakatabalanud ventilaatorid, siis tuleks laiali lennanud materjal kasutada ära vähemasti väetisena selles mõttes, et saaks nagu mingisugust edasi liikumist tekitada. Ehk et mis on nagu keskmise inimese või tüüpilise, kas väike ettevõtja võtame näiteks, ütleme, jaoks lahend või selline, mida võiks nagu soovitada või kuidas ütleme nagu oma õu korda teha, sest et need samad PC vaali elektriettevõtet ja nii edasi näited on just see, et kus on nagu noh nagu kõik need õued, kus tähendab selle kauni fassaadi taga on mingi sodi ja ma tean, et noh riigi tasemel tõmmata kokku see hulk spetsialiste, kes lahendavad ära innustunult mis tahes probleemi, et see ei ole keeruline. Aga kui me tuleme, võibolla ka noh, ütleme, mingisuguse meie suurte elektriettevõtjate või sideettevõtjate tasemel on võimalik tõmmata see seltskond kokku, on olemas piisavalt suur hulk raha selleks, et seda lahendada. Aga kui me liigume nende väiksemate juurde, siis mis on see soovitus väiksematele? Ja ausalt öeldes ma proovisin siin mõelda välja sellist lihtsalt lahendust, et mis oleks, see tegelikult ei ole. Ainuke asja, mida ma tahaks öelda, et need, kes vaatasid, läksid just sügisel ülikooli ja otsisid endale IT-eriala ja valisid sellise nagu seda on küberturva, mida õpetatakse siis nüüd Tallinna Tehnika Ülikooli alla vist jõudnud IT-kolledži poole pealt, siis mina vaatasin oma vanemale pojale järgmiseks aastaks eriala ja mulle jäi täpselt see sama küberturva eriala silma.
3+2 aasta pärast on meil esimesed inimesed, kes võibolla midagi oskavad teha. Kas sa tahad ütleda, et mure on selles, et täna väike ettevõtjal ei ole kuhugi helistada? Kus mõistliku hinnaga mingit sellist mõistliku teenust saaks?
Jah.
Et me ei saa kõik helistada Tanbok Taunovile näiteks sinna küberisse.
Ma kardan, et Tan ei jõua tegeleda ja selles mõttes kõikide väike ettevõtjate tasemega. Ja ma ise tean, et ma, noh, minu lauale jõuavad vaheta vahel ka sellist väike e-poodnike kirjad, mis lähevad tavalisest helpdeskist natukse keerukamaks. Ja siis ma üritan neile pakkuda head lahendust ja noh, ma lõpuks kohati olengi öelnud, et okei, et ma võin nagu meie tehniku tunni hinnaga teha tunniga vaadatus asja üle ja panna mingisugused peamised sellised maagilised spellid peale, et vaadata, et asi on, aga ma ei oska sulle öelda, kus sa leiad seda nagu lahendust. Ehk et kõik see, mis puudutab seda, et õppige, katsuge aru saada rohkem sellest, kuidas tähendab, mõtleb selline nii-öelda ründav pool ja kuidas sellest lähtuvalt kaitsta, kuidas sellest lähtuvalt õppida nägema süsteemides probleeme, see on selline äärmiselt mõistlik. Valdkond.
Aga väike ettevõtjal tegelikult, mis mina oskaks soovitada, on see, et ma ei tea, kuulata digitundi, et põhimõtteliselt, ega need asjad, mida need teenused, mida väike ettevõtja peab kasutama, no et need üldjuhul ta ei tee neid ise. Need on kellegi poolt pakutud teenused, noh, meie oleme geenius on ka väike ettevõtja, et me kasutame Google'it ja me kasutame Apple'it ja me kasutame Dropbox'i ja et me oleme väga palju oma sellest turvalisuse murest lükkanud nende kaela. Me maksame seal x dollarit, x eurot kuus, on ju, see on suhteliselt väike summa. Ja noh, ma ei hakka elu sees, ma ei hakka isegi unes nägema seda, et ma hakkaks mingit oma avaliku failiserverit kuhugi üles panema geeniusi jaoks.
Paljud inimesed näevad seda unes.
Ja no väga kahju on mul ausatudes sellest. Kui neil on see teadmine majas olemas ja kui see on noh, mitmasaja töötajaga asutus või ettevõtte, jah. Kui neil on seda vaja.
Oota, siit läheb üks piireks. Ja küsimus on selles, et me võime öelda, et kasutage Google'it ja Microsofti, sest et need on niivõrd suured, et me eeldame, et seal on tööl need suure peaga inimesed, kes oskavad nagu turvaküsimusega lahendada.
Vähemasti mul on lepinguline suhe nendega sel juhul.
Ja. Ja nüüd kui me tuleme sealt nagu Google'ist sealt alla poole, siis kus kohas tekib see koht, kus me enam ei ole kindlad, et see vend, kes meid parasugu teenindab, teab täpselt seda. Kas see poiss, kes aitab mul võtta kasutusele Google'i ja Microsofti teenused, sest paljud ettevõtted teaks oleks vaja, et keegi tegelikult aitaks.
Aga pane Google'isse IT-haldus, sa saad mingisugune 300 vastet sealt. Iga Eesti IT-poist tegeleb vaikselt ka mingi IT-haldusega.
Jah. Aga kuidas me teame, et tähendab, et see Toomas või Tõnu, kes vastab, tegelikult ka päris täpselt teab, mis ta teeb.
No aga vaata, kui see on see, et kui sa ostad turult tädi käest midagi versus, et sa lähed ostad selverist midagi, no, sinu ootused sellele kvaliteedile ja kontrollile on natuke erinevad. see risk , mille sa võtad , noh siis see on mõnes mõttes nagu teadlik , et noh , tõenäosus , et sa , võib-olla ma nüüd teen kõigile tädidele liiga , eks ole , aga terve mõistus ütleb , et tõenäosus , et kui sa ostad tädi käest marineeritud seeni turult , et sa sealt mingisuguse , midagi halba saad , on suurem kui siis , kui sa ostad suure tööstuse oma . Ma ei tea .
Tead sa , don't get me started , selles mõttes , et kui te läheksite , võrdlete praegust , ütleme seda kartulit , mida te suudate osta tuntud kaubandusketi Leetist , mis on pakitud tuntud kartulipakendaja logodega kilekotti . ja lähete sinna Nõmme turule , seal on üks vuntsidega mees kusagilt Harku kandist , kes müüb . siis see noh , nagu see risk , et sa saad probleemset toodet väga hästi leibeldatud , on , see on nagu põhimõtteliselt 100%, et ma saan sealt need kartulid , mis on seal seest , on need mustad ja mingid tükid tuleb ära visata .
Okei, no see on kvaliteedi , aga ma võib-olla see on halb näide , mõtleme noh , kui me juba toidu juures oleme , mõtleme see, mingi asja , mis väga kergesti läheb halvaks . no mingisugune toore muna baasil tehtud asi näiteks , kus need riskid on nagu suuremad . Siis,
ja no Google-moogelit ma ilmselt nagu soojal laadal tõenäoliselt ei ostaks , eks ole .
aga see IT-turg ongi Google-moogel soojal laadal tegelikult suures plaanis , et seal on väga palju asju , mis võivad väga kiiresti minna halvaks .
vot ma arvan , et see lõplik võrdlus , kuhu me oleme jõudnud pika arvutusega Google-moogel soojal laadal .
see võiks olla järgmise kolumni pealkiri .
ja ma ütlen , ma mõtlesin just valmistudes saatesse tulemiseks välja oma järgmise infoturbekonverentsi ettekande pealkirja . Milleks on , kuidas kommunikeerida küberriski , koolon , endale , kolleegile , kliendile , sulgudes ehk avameelselt küberelust . et selles mõttes , et me peame nagu selles mõttes noh , nagu mõtlema nende kõikide asjade külge , need reaalse eluga selles mõttes need võrdlevad asjad ja looma mingisugust standardit , tähendab noh , probleem hetkel on selles , et meil nagu väga head võimalust selleks ei ole ja tuvastada , et kas see Tõnu või Mati on tegelikult see , kes ta väidab . ja me oleme juba siin eelmisel aastal näinud ka seda , et on tekkinud sellist turvašarlatanlust ja turva väljapressimise .
kristallidega tüübid
või ? no põhimõtteliselt küberkristallidega tüübid selles mõttes . ja see on nagu selles mõttes on järgmine asi , tähendab , et kuidas on väga viisakas veebilehekülg . Nad kirjeldavad , kuidas nad teevad su asja turvaliseks , nad kasutavad kõiki neid sõnu , mida kasutavad suured tuntud turvaettevõtted , kui täpsemalt guugeldada , siis on need sõnad isegi kopeeritud sealt , eks . ja sulle pakutakse mingisuguseid tooteid ja tegemist on täielik selles mõttes sihukese nagu üks konkreetne olukord , mis päädib selleni , kui sa nende lahenduse võtad , siis see loob turvaauke juurde , et .
See võib ka alati , aga lihtsalt kui saade hakkab lõppema , siis ma tahan lõpetada ikkagi positiivse noodiga , see on väga tore alati . et kui me siin , Hans tõi välja selle Saksa valimiste teema ja noh , meil on ka USA valimiste teema ja igasugused muud teemad õhus . siis kõige selle baasil , kõige selle taustal , see , mismoodi Eesti riik on , e-riik on üles ehitatud , on kümnetes või sadades kordades mõistlikum ja turvalisem . et need probleemid , millega meie peame tegelema , on märkimisväärselt väiksem , me räägime täna , et ma ei tea , et 60 miljardi eest on võimalik teoreetiliselt lahti murda meie mingisugused ID-kaardid , eks ole , või et ühe kaardi hind on , ma ei tea , 80 000 või 40 000. see on köki-möki võrreldes sellega , kui Ants ütleb , et Saksamaal edastatakse valimistulemusi põhimõtteliselt noh , paate plain tekstina kuskil .
jah , ja FTP paroolid on aastaid samad ja netis saada .
selles mõttes , et see on nagu . see , millega meie peame tegelema , on niivõrd noh , palju spetsiifilisem ja mõnes mõttes nagu lihtsam , et protsess on keerulisem , aga need probleemid meie jaoks on oluliselt väiksemad
jah , ma käisin just eelmine nädal Saksamaal , tuli seesama meie teema ka jutuks ja siis ma küsisin , et kuulge , et aga rääkige mulle , tähendab , et noh , meil on selline turvaprobleem , et aga rääkige , miks me ei tohi teie müügiesindajaga Skype'is rääkida , et .
härrased , meie saade on läbi , aitäh kuulamast ja nägemist .
Digitund . Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.